Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Na této v pořadí 824. schůzce v Toulkách českou minulostí vás vítají
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
spolu s autorem Josefem Veselým. Ti všichni a pak ještě režisér Jaromír Ostrý vám nabízejí cestu do české historie, během níž se, jako obvykle i dnes, inspirováni Petrem Horou Hořejšem, setkáme s malířem, který patří k těm nejčeštějším, i když měl s češtinou celoživotní problémy.
Naprostá většina z přibližně stovky dochovaných dopisů Josefa Mánesa je psána v němčině.
Napsal také nějaké česky?
Ano, 6.
Když pracoval na ilustrovaném společenském zpěvníku, obrátil se na přítele Ferdinanda Náprstka, aby mu zapůjčil písně národní v Čechách od Karla Jaromíra Erbena.
Učinil tak následující krkolomnou češtinou.
Nemohu nečkom ty vysvětlit, že mám tu radost spěšně ti knihy do ruky dostat. Tak by tě prosil krz mého posla mě poznamenat, kterou hodinou může k tobě přijít. Já by měl velkou radost, kdyby moh dne to do ruky dostat.
Co věta, to několik perel a taky hrubek.
Dopis končí prosbou.
Moji zadadost vyplnit.
A jinému příteli, doktoru Procházkovi, avizoval, že chce osobně přijít s jakýmsi obrazem, leč jeho české sdělení balancuje na samém pokraji srozumitelnosti.
Ctení prytel, já si dovoluju, jestli smí dnes odpoledne a z 2 hodin mu obraz prinést. Buďte tak laskav, mý krz poslance strany mé zas dosti osvětlit. Prijte úctu, Josef Manes.
Skrz poslance, jaké strany pro Boha?
Prostřednictvím poslíčka.
Aha. No, ještě, že Josef obcoval s můzou malířství a ne literatury.
Jinak byl ale Mánes vlastencem upřímným. Pro českou věc by udělal všechno.
Už v roce 1849 se zaobíral myšlenkou vytvořit pro české školy slabikář.
Po porážce revoluce byl však tento plán smeten se stolu.
Dochovala se jenom kresba k souhlásce P, praporečník.
S Boženou Němcovou tehdy přemýšlel o ilustrování řady knížek.
Jenže na uskutečnění těchto záměrů si musel počkat dalších 10 let.
To se pustil do ilustrování rukopisu Králové dvorského.
Což byla nešťastná historie.
Ano, to už víme, že s pravostí této údajně staročeské památky to nebylo slavné.
Mánes jejich autentičnosti věřil. Námětům z rukopisu se věnoval už jako student, ale kvůli tomu ta historie nešťastná nebyla.
Tak kvůli čemu?
Je to svědectví o složité malířově povaze. O jeho krajní svědomitosti na straně jedné a o neschopnosti přizpůsobit se realitám života na straně druhé.
No tak to řečeno mi to přijde jaksi zašifrované.
Tak to tedy rozpleťme.
Už v roce 1848 vytvořil Mánes ilustraci k jedné básni z rukopisu Králové dvorského ke Skřivánku. O několik let později ho oslovil nakladatel Bellman, který chtěl oba rukopisy vydat ke 40. výročí objevu prvního z nich. Poskytl malíři slušné autorské podmínky. 40, později 60 zlatých za každý list.
Což byla skutečně velkorysá nabídka.
Mánes se nadšeně pustil do práce, totiž do archeologických a historických studií, tak pilných, že po několik let uvízl pořád ve stádiu příprav. Četl Vocelovo dílo o českém pravěku, pořizoval bezpočet náčrtů a studií, přičemž jen modely ho stály takřka celý honorář.
Co na to, pane nakladatel?
Jeho netrpělivost rostla každým dnem, každým týdnem, každým měsícem.
Ba možno říct každým rokem.
Už si vyčítal, že zdlouhavého Mánesa vůbec angažoval. Ten však v touze po dokonalosti nemínil nic uspěchat. Se svědomitostí až nesnesitelnou hotové ilustrace rušil a vracel se znovu na počátek. Asi po 4 letech měl Mánes sice horu skic, ale jenom 12 ilustrací. Rozlobený Bellman vydal jediný sešit a v zápětí celý projekt zrušil a s Mánesem se rozešel.
Jaký byl o to dílo zájem mezi kupci?
Zájem projevilo 5 slovy, 5 lidí.
Což také cosi dílčím způsobem vypovídá o faktické úrovni tehdejšího vlasteneckého života.
Mánes, který pro tuto věc cedil krev, se ještě pokusil Bellmana přimět k pokračování, ale neuspěl. Záměr skončil fiaskem.
Přesto byly Mánesovy ilustrace mimořádným činem.
Jeden z 5 sešitů koupil statkář Brandeis v Suchdole u Prahy. U něho jej spatřil mladý Mikoláš Aleš.
Mánesovy ilustrace mu pak posvítily na cestu, když kreslil figury pro cyklus Vlast.
Tedy pro Národní divadlo.
A dalším z Mánesových pokračovatelů se stal Josef Václav Myslbek.
Ilustroval nejrůznější publikace, jako třeba obálku ke Společenskému zpěvníku českému. Kresba nás zavádí do společnosti zpívající či recitující na hradní zřícenině. Její zdi jsou popsány známými jmény Čelakovský, Vocel, Hanka. Nechybí ani Soudek vína. Nedělní výlety vlastenců se hlavně po pádu bachovského absolutismu staly módou, přičemž přednes české poezie i zpěv patřili k běžným součástem programu. Mánes jako náruživý turista se těchto podniků rád zúčastňoval a kreslil při nich všechno, co ho zaujalo, počínaje květinami. Jeho odkaz obsahuje kreslířský herbář s více než 150 květinami.
Zdá se, že maloval kdeco.
Navrhoval obálky, titulní listy, záhlaví, iniciály.
Aby se uživil, zhotovoval výtečné portréty a rozmanité dekorace.
V časech tání, poté co Bach zmizel z politické scény, navrhl řadu spolkových praporů.
Nejznámější z nich je zřejmě ten sokolský.
Plýtval nápady, rozdával se, ale vesměs svoji genialitu rozmělňoval na věcech malých, leckdy druhořadých.
Jeho touha po uplatnění v monumentální malbě byla oslyšena.
Vypracoval projekt nástěnné výzdoby románské kaple svatého kříže v Praze.
Byl odmítnut.
Měl provést výzdobu karlínského chrámu, což znamenalo největší příležitost, jaká se mu kdy naskytla.
Konkurenti ho však vymanévrovali.
Cítil se unavený. Slabost těla přicházela bez ohlášení. Ráno vstal s pocitem svěžesti a náhle jakoby nad svým dlouhým vyzáblým tělem ztratil vládu. Stěží dokázal sejít pár schodů. On donedávna chodec k pohledání. Teď byl rád, že se drží zábradlí. Občas ho přepadaly úporné bolesti hlavy. Špatně se soustředil. V půli věty roztržitě zmlkl, protože její zbylá část se mu vytratila z mysli. Jindy si neporadil s banalitami. Proč mám na stole hromadu stvrdlých housek? Aha, denně je kupuji, ale nejím, postřehl v jasné chvíli. Nedávno se přistihl, jak uprostřed slunečného dne si polohlasně mumlá sněží. Na tvářích a rukou pociťoval svěží chlad tajících vloček.
Svému kolegovi Karlovi Purkyněmu se svěřil.
Z mé duše zbyly střepy a hlava prázdná rolnička.
A před jeho otcem, profesorem Janem Evangelistou Purkyněm, se rouhal.
Upsal bych duši ďáblu.
Profesor Purkyně se smiloval. Předepsal mu opium purum.
čisté opium.
Mane se překvapilo, jak rychle se dostal do formy. Bylo po úzkosti, jemné štětce ho zas poslouchali jako skalpel v ruce chirurga. Opiové prášky ho tedy dostali z krize.
Jenomže napříště zůstal profesor vůči malířovým prosbám neoblomný. Radil léčit deprese klidem, zdravou životosprávou.
Budiš, Mánes omezil pití i kouření. Chmury se však jenom prohloubily.
Bylo mu doporučeno, aby cestoval. Chytil se té představy jako tonoucí stébla.
Pouť na Rus byla tehdy politickou demonstrací. Maďaři se totiž, na rozdíl od Čechů, dočkali v roce 1867 uznání svých historických práv, a to přesto, že v předchozí válce s Pruskem Rakouskou říši spíš zradili, než bránili. Nepříteli dokonce postavili na pomoc dobrovolnickou legii. Češi, kteří u Hradce Králové za Habsburky od daně prolévali krev, se vděku nedočkali, naopak. Když čeští a moravští poslanci začali volat po uplatnění stejného metru, když se opováželi žádat obdobné ústupky, jejich zemské sněmy byly bez milosti rozpuštěny. V ostrém protestu a v čele s Palackým opustili proto jednání i poslanci Říšské rady ve Vídni. Roztržka byla dokonána. Jestliže byly oprávněné požadavky Čechů a Moravanů tak flagrantně oslyšeny, museli hledat pomoc jinde, u cara. Tak měl vídeňský dvůr porozumět výstražné demonstraci rusofilství a panslavismu, v níž se cesta na národopisnou výstavu v Moskvě proměnila.
Mánes se chytil té myšlenky, že pojede do Ruska jako klíště.
Od jak živa potom přece toužil.
Bude prvním českým malířem, který nakreslí pravoslavné chrámy, slovanskou duši Petrohradu i Moskvy.
Jela hvězdná sestava. Palacký, Rieger, Skrejšovský, Brauner, básník Erben, několik profesorů a novinářů, cestou se připojili jižní Slované.
Poněkud samozvaně se vnutil i Mánes. Nikdo si netroufl umanutému malíři nápad vymluvit.
Jak dlouho trval jeho pobyt v Rusku?
Něco přes měsíc.
A dojmy?
Když pominulo první okouzlení z honosných banketů a hurá slovanských přípitků, začaly se iluze rozplývat. Z kdejakého domnělého ruského bohatýra se vyklubal zazobaný a omezený náfuka nebo opilec.
Ti, kteří na slavnostních setkáních vykřikovali hesla o slovanském zbratření, Rusku sice vládli, ale ruským lidem nepokrytě pohrdali.
Za kulisou úžasných petrohradských paláců či moskevských chrámů se krčila špinavá bída. Stačilo popojít pár kroků stranou.
Z mnoha věcí byl Mánes u vytržení. Se zatajeným dechem procházel Ermitáží. Nadchly ho chrámy, kolorit a rekvizity pravoslaví, svérázné figurky izvoščiků, popů, služek. Hledání duše ruské země ho strhlo natolik, že přestal chodit na bankety. Ve 4 ráno vycházel se skicákem na lov motivů. Kreslil jak o život. Nejvíc ho očarovala Zagorská lavra, opevněné klášterní město nedaleko Moskvy.
Domů odjížděl s ukrutnými bolestmi hlavy, vyhladovělý a bez peněz.
Při přesedání ve Varšavě ho nějaký dobrák poslal do špatného vlaku. V poslední chvíli nastoupil do toho správného.
V Praze vystoupil zhroucený a s pláčem. Svoje skicáky zapomněl. Kde vlastně? No v tom prokletém vagóně, kam si sedl omylem?
Byl na pokraji zoufalství, s prázdnýma rukama. Jeho psychický stav se velice zhoršil.
Pátral po tom svém ztraceném pokladu. Psal na velvyslanectví, na ředitelství Varšavského nádraží, známým v Polsku. Všechno marně.
Na zvědavé otázky odpovídal, že se mu v Rusku nelíbilo.
Na kalendářní desce staroměstského Orloje která je Mánesovým nejrozměrnějším a nejznámějším dílem, začal pracovat na jaře roku 1865. Přátelé ho varovali. Podle staré pověsti zešílí, ba zemře každý, kdo na orloj sáhne. Smál se tomu. Od počátku měl jiné, praktičtější starosti, než aby se zabýval babskými tlachy. Dal si vyrobit měděný terč o průměru 2,70 m. Pak zjistil, že se mu nevejde do ateliéru. A tak si na staroměstské radnici vyjednal, aby ho nechali pracovat v předsíni velké zasedací síně.
Když předstoupil před schvalovací komisi s několika náčrty a kompoziční skicou, vyrukoval na něj německý předseda rady, profesor Böhm.
Ten návrh je příliš figurální, moc slovanský a moc lidový. Nebere ohled na unsere Nationalität.
Svou vizi probojovával Mánes s největšími obtížemi.
Böhm ho pravidelně kritizoval, že jako obvykle práci zdržuje.
Dokonce navrhoval starostovi, aby ten úkol byl svěřen někomu jinému, kdo jej uskuteční rychleji.
Přitom snad nikdy Mánes nedřel tolik jako na orloji.
Chodil do práce s mlékaři, za rozbřesku, končil posetmění. 24 medailonů stihl vytvořit během asi 15 měsíců.
Ty medailony symbolizují roční cyklus rolnických prací. Jsou to bohaté, promyšlené kompozice, k nímž tvůrce po způsobu renesančních mistrů pořizoval mnoho kresebných skic. Nejprve studoval nahé tělo v pohybu či v póze a teprve, když si byl jist jeho statikou a dynamikou, oblékl kresebný akt do šatů, aby jej učinil součástí kompozičního celku. Ikonograficky navazoval na tradici, vždyť i v lidových kalendářích se symboly měsíců nejčastěji vyjadřovaly rolnickými pracovními motivy. Prostotu svých idealizovaných, šťastně vyhlížejících venkovanů odpozoroval během svých předchozích výprav. Oblékl ovšem postavy vesměs do slovanských krojů, o kterých předpokládal, že se nejvíce podobají původním slovanským úborům.
V den císařových narozenin, tedy 18. srpna 1866, spatřili úžaslí Pražané překrásný kalendář života lidského, apoteózu venkovské práce, dílo na výsost české, které předurčilo cykly, jimiž podle Mánesova příkladu vyzdobili pak Národní divadlo, malířovi následovníci.
Tvůrce, znechucený šikanováním, na slavnostním odhalení ale chyběl.
Jakoby platila ta varovná pověra. Od práce na orloji se začal prudce zhoršovat jeho zdravotní stav.
Díky štědrosti podnikatele Vojtěcha Lany mladšího, jednoho z posledních přátel, kteří mu zbyli, pokoušel se rekondičními pobyty na venkově a také výpravami za uměním zachránit zbytky svého zdraví.
Pobyl na Šumavě, zajel si do Mnichova, cesty mu viditelně prospěly.
Pak přišel Lana s nabídkou, znamenající splnění dávného Mánesova snu.
Co by tak řekl výletu za antickými památkami v Benátkách, ve Florencii a v Římě?
Benátky ho nenadchly. Připadaly mu zachmuřené.
Ve Florencii zažil další zklamání. Špinavé ulice.
V Římě vypadalo všecko zpočátku v pořádku. Pak ale poslal rozhořčenou zprávu.
Takové nestydaté šejdíře jsem v životě neviděl.
Měl dojem, zřejmě oprávněný, že všude platí několikanásobně víc než domácí zákazníci. Pravidelně mu prý na účet znovu připisují jídla, která už zaplatil.
Když v hotelu postřehli jeho bezmocnost a chudobu, přestěhovali ho do špinavého pokoje s oknem do temného dvora. Ukradli mu přitom peníze i kabát.
Za těchhle okolností to netrvalo dlouho, a neměl ani liru. V hotelu mu vyhrožovali, že ho vyhodí na ulici.
Mé těžkosti dosáhly nejvyššího stupně. Jsem ve velmi žalostném fyzickém stavu. Nepřijde-li brzy pomoc, budu muset pod drn.
Sestra Amálie se okamžitě vydala na cestu. Bylo to 18. dubna 1870.
Tou dobou se v Římě Mánes procházel s krajanem Ludvíkem Šimkem.
To byl sochař a Josefův starý známý, který v Římě pracoval už několik let.
Jejich cesta vedla na Kapitol. Když se začalo stmívat, rozešli se.
Šimek si pak vyčítal, že svého druha nevyprovodil.
U fontány di Trevi se malíř stal svědkem hádky mladé dvojice. Právě ve chvíli, kdy chtěl muži gentlemansky domluvit, začal Ital svou milou bít. Mánes učinil chabý pokus postavit se na její stranu. V zápětí dostal několik ran pěstí. Zátylkem padl na okraj kamenné lavice. Ještě ucítil, jak mu čísi ruka prohledává kapsy, a pak upadl do bezvědomí. Druhý den se nad jeho hotelovým lůžkem skláněla plačící Amálie. Nevěděl, kdo mu pomohl domů, kdo mu obvázal hlavu, která ho nesnesitelně bolela.
Amálie ho přivezla domů.
Ale on už se nevzpamatoval.
Maloval, nebo aspoň kreslil?
Ani jedno, ani druhé. Tedy zkoušel to, ale jeho dříve bravurní ruka jenom potvrzovala postupující rozpad osobnosti. Nadýchaná línie se jaksi zdeformovala, připomínala nerovný drát.
Když se pokusil nakreslit slovenskou rodinu, vyvedl ženě místo ruky dravčí drápy a na místo mánesovsky oblých ňader vytvaroval ošklivé špičaté hroty.
Stýkal se kromě své rodiny s někým?
Aniž komukoli něco řekl, a možná, že ani nevěděl, co činí, sem tam odjel za přáteli. Ti však před ním začali zavírat dveře.
Dostavili se poruchy v řeči, a to nejen v artikulaci, ale i v logice. Jeho mluva byla občas docela zmatená.
Jednou ho doma přistihli, jak drhne podlahu pokoje svými kresbami.
Lékaři se nad jeho případem marně dohadovali.
Schizofrenie? Porucha mozku nebo míchy? Důsledky bohémských zážitků, excesů in Bacho et Venere?
Bacchus a Venuše určitě něco v Mánesově případě na svědomí měli. Fakt je, že se velice změnil.
Vyhubl na kost, pleť měl pergamenovou.
V jasných chvílích vzpomínal na umělecká přátelství s těmi, kteří ho ve smrti předešli. Na Josefa Navrátila, Karla Purkyněho, Adolfa Kosárka, Václava Levého.
Pak se mu mysl opět zatemnila.
A v sobotu večer 9. prosince roku 1871 podlehl geniální duch malířův zmaru. Nedožil se ani 52 let. Podle úmrtní knihy Fary při kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze zemřel Josef Mánes na ochrnutí mozku. Současná lékařská věda se přiklání k hypotéze, že pravou příčinou smrti byla progresivní paralýza syfilitického původu.
Pohřeb byl skromný, moc lidí nepřišlo, jenom nějací ti příbuzní, přátelé, pár posluchačů akademie, také Neruda, Hálek, Tyrš.
Na Olšanském hřbitově mu Vojtěch Lana zajistil místo posledního odpočinku v sousedství hrobky své rodiny.
Když byla jeho rakev spuštěna do hrobu, protlačila se mezi smutečními hosty asi 20letá světlovlasá dívka v černém závoji a s úklonou poslala za rakví vavřínový věnec. Byla to Mánesova nemanželská dcera Josefina.
Brzy po ní přistoupil k hrobu mladík snad stejně starý a když lopatkou nabral hlínu, dojetím se rozevzlikal. Byl to Mikoláš Aleš.
Josefína zemřela jako 66letá během první světové války. Její hrob na hřbitově svatého Matěje v Dejvicích nese příznačný epitaf.
Pane, vím, že se shledám s tím, kdo byl drahý duši mé.
Thank you.
Toulky českou minulostí.